Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ja som veľmi vďačná a takto na diaľku ďakujem tvojej polovičke Maťke, ktorá mi povedala, že pomáhaš jej veľmi a že môžeš prísť k nám na debatku. Mati, pozdravujem ešte raz a vítam v štúdiu Rádia Melody tvojho manžela, otca, herca David Hartl je u nás.
Ahojte, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie a teda ďakujem za povolenie mojej manželke Maťke.
Normálne máš aj pečiatku, tak to si to vyriešili?
To nie, ale akože prvýkrát sa stalo, že vlastne najprv teda ty a akože médium oslovilo moju manželku, že či môžem prísť na rozhovor. Bolo to veľmi smiešne, lebo bol som vedľa nej. A samozrejme, že keďže sme všetci traja v podstate akože kamaráti a poznáme sa, tak to bolo veľmi milé. A Maťka povedala, že dobre, môžeš, prebal a príď.
A ďakujeme krásne. Podarilo sa hneď na prvýkrát prebaliť. Už to máš prax, nie?
Áno, áno. Akože tá prax mi pomáha najviac. Zažil som kruté časy, keď som vlastne bol v rannej show televíznej a tam sa ma pýtali, že počuj iba tak zo srandy, že potom po nejakej reklame môžeme urobiť, že skúšku, že ak prebali, že jasné, to som videl stokrát, nie, bol som na rodičovskom kurze, kde som sa na to pozeral. No nešlo mi to, na plienke som hľadal vlastne diery na nohy a takéto blbosti ostatné. A tie pásky a všetko mi to prišlo veľmi zvláštne, jak z iného vesmíru, ale potom vlastne už na babetku je to úplne iné. Že vlastne vidíš ten organizmus, ako sa vzpiera, ako netuší, čo sa deje a potom vlastne tú krásnu úľavu, ako je v čistúčkom. Uh-huh. A akože znie to úplne super, ale vlastne naozaj tie prvé prebalovania boli katastrofálne. Ako sú tie memečka toho chaotického a zúfalého dieťaťa, ktoré sa pozerá, že aha, že ja som ten newborn, ten novorodenec, rodičom, ktorí nemali doteraz dieťa, nevedia, nemajú príručku, lebo tá neexistuje. A tak presne tak som sa aj ja cítil.
Uh-huh. Tak to bolo úplne, že nevedel si čo, kde, ako, alebo si sa skôr bál?
Boli to proste začiatky, kde sme sa spoznávali, akože samozrejme, že sa spoznávame doteraz a mám stále pocit, že Elia, aj teda každé dieťatko asi to tak je, že všetko, čo funguje deň, alebo dva, alebo pár hodín, tak sa zrazu proste vymaže, načíta sa, aktualizuje sa software v noci a je to vlastne iný človečík s inými potrebami, iným biorytmom. Takže učíme sa, spoznávame sa každú chvíľu odznova a je to proste taký krásny boj.
Vaša Elia už má mesiac, plus minus. Keď sa vrátime na to, ako prišla na svet, ty si bol aj pri pôrode?
Bol som. Zo začiatku sa priznám, že som trošku váhal, že či tam mám byť, lebo som počul od mojich kolegov a kamarátov veľké historky odstrašujúce, ale vlastne to neľutujem, pretože to bol proste nádherný čas, ktorý som mohol stráviť s mojou partnerkou a odporúčam to každému partnerovi, ktorý sa nebojí napríklad krvi alebo nebojí sa možno akoby nejakého trochu iného intimného kontaktu, trochu biologického a ja si myslím, že to, čo sa tam udialo v ten deň, ktorý začínal o 3 ráno a končil niekedy naozaj, že pred 3 v noci ďalšieho dňa nad ránom, tak tam sa udialo niečo, že takéto úplné spojenie, ako sa vlastne sa hovorí, že keď vidí ten človek toho partnera úplne v inej pozícii, ako vlastne tvorí život a ako z tej cieľovej rovinke po takom dlhom čase niečom, čo sme mali aj vytúžené, tak je to proste pekný pocit. Ale ja tu hovorím, ako keby to bolo všetko nádherné a nesprevádzané potom a všetkými ostatnými hroznými vecami, takže zažívame celé spektrum vlastne emócií.
Uh-huh, uh-huh. Asi v priebehu dňa naozaj sa tie aj emócie opakujú a aj v priebehu toho pôrodu asi to tak bolo, nie? Bál si sa aj ty, alebo aké to bolo celé? Alebo...
Áno, no, ja som sa bál najprv vlastne o bábetko, že čo ako, lebo trvalo to veľmi dlho, ale ja som nebol ten, čo trpí. Ja som iba vlastne tak trochu pomáhal, bolo to vlastne nič také ohromujúce. Vlastne som bol iba takoutou pasívnou oporou, akoby súčasťou tej miestnosti a snažil som sa informovať vlastne moju rodinu, Maťkinu rodinu a vlastne zachovávať nejaký pokoj a vnášať do toho hrozného času nejakú harmóniu. A Maťka vlastne podávala nadľudské výkony už vlastne rok a pol dozadu, už rok dozadu a celý priebeh tehotenstva, lebo vlastne je to náš ako keby druhý pokus, alebo vlastne prvýkrát sa nám to nepodarilo. Žiaľ, a teraz vlastne zažívame ako keby ten nádherný čas, tie obyčajné vyšetrenia, screeningy orgánov a tak ďalej, ktoré iba tak obyčajne sucho nám niekto povie, že všetko je v poriadku a my v podstate 10 dní oslavujeme v hlave.
Mm-hmm.
A takže to je veľmi pekné a teda v mojich očiach každá žena a teda hlavne zosobnenie je to pre mňa Maťka.
Mm-hmm.
Každá žena podáva nadľudský výkon nielen tým tehotenstvom a pôrodom, ale potom aj každým dňom a hlavne ja som pochopil, že dieťa je plný, je práca na plný úväzok pre podľa mňa dvoch ľudí. Akože to ja nechápem, ako to zvláda niekto sám.
Uh-huh. Chcem sa opýtať, ešte vrátim sa k menu Elia, že kto ho vybral a prečo Elia? Lebo veď mám kamaráta, on má dceru Eliu, tak neviem, či vás inšpiroval Beckham, pozdravujeme aj v tejto chvíli.
Nie, to sme sa dozvedeli až neskôr, ale meno Elia bolo také... My sme chceli najprv, že Elenka, potom niečo, neviem, rozmýšľali sme nad rôznymi menami a potom vlastne raz Maťka vyslovila slovo Elia a obaja sme vlastne vedeli, že sa ani už nemusíme ďalej rozprávať.
Áno, tak to úplne.
Bolo to tak, obidvaja sme sa len tak na seba pozreli a podľa mňa sme si to ani slovne nejako nepotvrdili, iba sme sa tak pozreli a že...
Sedí to aj k priezvisku Elia Hartl. Dobre, nie?
Áno, áno. Podľa mňa aj...
Ako ju voláte? Alebo nevoláte ju Elia, ale voláte ju úplne inak teraz.
Ja ju volám teda Elia, Elčík, Elčíček, Elčíčekovská, Elčíčekovský, Eržebet, všelijako, ako sa podarí.
Uh-huh. A čo všetko už si sa popri nej naučil? Čo ťa už mala Elia naučila? Lebo dieťa učí, nie?
To je pravda, akože dieťa učí v priamej úmere k tomu, čo sa snažíme učiť aj my ju, teda cez nejaké dotyky, cez trpezlivosť, cez to, že sa dá žiť aj s pár minútami spánku denne.
Koľko si už naspal vlastne za ten mesiac, cca plus minus? Máš
podľa nejako... mňa sa to dá úplne v pohode spočítať.
Na jednej ruke?
Ale neviem. Tak zo začiatku to bolo drsné, ale potom si človek zvykne na všetko. Akože len musí zmeniť vlastne ten život a musí aj vlastne... Pre nás to bolo veľmi, veľmi podstatné vlastne, že som nesmel aj ja ako keby pracovať aspoň tie prvé dva týždne, že vôbec. A potom... Potom tie prvé dni, kedy som občas zavítal do dabingu, čo si tak veľmi letmo pamätám, že som tam vôbec bol. A potom vlastne som začal už aj tak trošku točiť, čo bolo teda veľmi náročné, lebo vlastne 12 hodín na placi je už naozaj akože naozajstná práca. Ale akože všetko sa dá zvládnuť. A mám pocit, že to dieťa má v sebe ešte takú nejakú spätnú energiu, ktorú vlastne dáva tomu okoliu. Že aj keby som, aj keď ja už som aj išiel na výpary pár dní a už, a čo ma nikdy nebolieva hlava, tak ma bolela hlava niekoľko dní v rade. A stále som mal ten backup ešte tej spätnej energii od nej. Ešte by som to podľa mňa zvládol pár dní bez spánku, ale už sa aj tak trošku delíme a už vlastne je to také, už sa aj my učíme, že kde môžeme ušetriť vzájomne ako partnerský tú energiu mm-hmm. jeden druhému.
Mm-hmm. Zmenila vám život v dobrom slova zmysle.
Áno, vo všetkých slova zmysloch.
Ale prišli s ňou aj zmeny, tak teraz sa opýtam, že kto viac spí, ty alebo tvoja polovička Maťka?
Kto viac spí?
Mhm. Pravdu.
No, pravdu, akože podľa toho, že keď ja teraz vlastne už aj pracujem a ako vlastne to ide ďalej už k sezóne a teraz naozaj aj divadelná sezóna už je vlastne totálne pred dverami, o pár dní vlastne štartujeme všetky tie skúšobné procesy, oprašovačky a neskôr aj predstavenia. Plus do toho vlastne ja som už aj mám pár natáčacích dní za sebou, tak prirodzene ja som musel sa občas ako keby žiaľ, vykašľať na opateru tú nočnú. Ale akože povedzme si, že aj keby som sa roztrhol pri Eli s pomáhaním, tak vlastne to kojenie vždy bude robiť, ak teda nedokrmujete alebo cez flaštičky alebo akokoľvek tie formulky, tak vždy vlastne tá žena musí byť zobudená, musí nakojiť, čiže to je také vlastne pre vás blbé, no.
Čiže vlastne ty viac spíš.
Určite, áno.
Alebo Elia ešte ťa predbehne?
Nie. Akože ona je niekedy, sa môže zdať, čo mňa úplne vytáčalo, pretože tie prvé návštevy, moja mama, Maťkina mama a potom akože môj otec, Maťkin otec a vlastne takto sme si vystriedali tú najbližšiu rodinu. A všetci, že aká je krásna, taká spavá. To vôbec nie je pravda, lebo tá návštevná nejaká akože krátka doba bola väčšinou taká, že proste Elia sa šplhla. No, ona proste si povedala,
herečka
že bude
je,
zlatúčka, chrumkavá. A tú hodinu a pol vždy proste zalomila. Mm-hmm. A potom, jak sa zatvorili dvere, ani sa zabuchnúť nemuseli. No tak potom otvorila svoje okále krásne. A
ste mali divadelné predstavenie. Kto viac je, alebo kto teraz z vašej rodiny najviac papá?
Kto najviac papa? Tak neviem, lebo my s Maťkou sme takí kolibríci mali, ale akože ja si myslím, že ako tak normálne. Ako...
Či vás Elia nepredbieha náhodou?
Jaj? No niekedy mám pocit, že áno. Akože ona má ten biorytmus šialený v tom, že ona vie si vypýtať aj každú hodinu. Uh-huh. Čo pre dospelého človeka je také, že keď si dám akože sitera nejaký, tak to viem potiahnuť dlhšie aj akože viac ako 3 hodiny, aj 6, aj 7, ale tak to už sú také prípady, kedy už človek naozaj je niekde mimo jedla. Uh-huh. No ale Elia, tá si pekne vypýta, no.
Dobre, tak len ich chutí aj naďalej. Áno, a chcem presne sa pýtať, že kto viac v tomto čase je nervózny?
Kto je? No Elia je určite najnervóznejšia s tým plačom, ale tak to je jediný vyjadrovací prostriedok, čo ju ospravedlňuje. Mm-hmm. A má iba mesiac, takže je to úplne v poriadku.
A už jej rozumiete tak, že rozumiete, čo od vás chce? Už ste to nacítili nejako? Alebo...
Chcem povedať, že áno, ale tak ja neviem, asi áno, akože snažíme sa to vždy objavovať, ale ten plač je akože vždy... Ono sa to potom resetuje podľa mňa v noci a potom je to zase iné. Čiže to, čo sa naučím dnes, tak to zajtra väčšinou neplatí.
Že keď v jeden deň plače nejakým tónom, že je hladná, tak na druhý deň už to ten tón nie je, hej?
Áno, ale zase ten plač je stále taký... Je to krásny plač. Akože keď je to plač vášho dieťaťa, tak mňa napríklad neznervozňuje ten plač. Ani ja si ju aj priložím k uchu. Že úplne proste to vybombím, aby... Ja to mám rád, proste ona je... Ale ona sa vždy upokojí, keď je potom na rukách. Je to proste, ona si pýta aj pozornosť, pýta si lásku a je to úplne prirodzené.
Keď máš ten vzácny dar v rukách, máš aj z niečoho strach, keď ju vidíš, alebo už tak nejako vnímaš, pociťuješ na sebe?
Tak zo začiatku to bolo pre mňa, priznám sa, ako horor. Že keď... Tie prvé 2 hodiny, keď som vlastne bol s bábetkom sám a Maťka vlastne po neplánovanej sekcii bola akože v takej odpočinkovej zóne, tak tie 2 hodiny som prežil celý svoj život v skratke a pozeral som sa na to plačúce škvrňa, taký uzlíček, také niečo úplne miniatúrne a nevedel som, že čo teraz s ňou bude, že ako, zvládneme to, nezvládneme to. A prikláňal som sa skôr, že to asi nezvládneme, ale 2 hodiny ubehli a zrazu prišla aj Maťka, Elia sa upokojila a potom tá noc bola kúzelná, lebo vlastne počas tej noci som sa vlastne snažil učiť, ako ju rozbaliť, ako ju zase zabaliť, ako ju očistiť. A práve vtedy som vlastne zistil, že keď som nespal, ja neviem, cez 24 hodín, tak mi to vlastne vôbec nevadilo, že zrazu som sa staral o niekoho, kto bol na mne absolútne závislý a bol to proste, je to taký dar, no.
Uh-huh. O hercoch sa hovorí, že ste emotívni ľudia, ale keď už máš v živote Eliu, si ešte viac citlivejší? Alebo, ja neviem, už si to na sebe postrehol, že, ja neviem, rozplače sa, ja neviem, pri nejakom obrázku, alebo ja neviem.
No práve ja som bol taký prekvapený, že čo ja viem, keď sme boli v nejakom detskom obchodíku a Maťka už proste slzí, že pozri sa na tie ponožky, že hej, hej, pekné. A potom, že nejaké tie oblečky, ktoré majú 20 cm, že áno, áno, super, super. A hovorím si, že to fakt ma nedojíma nič. No a potom vlastne prišlo akože k tomu, že mám postaviť detskú postielku a to si hovorím, že aha, tak toto je asi ten moment. Tak som ustával, ale čo ja viem, no tak však ďalší akože projekt, tak som si to akože postavil a zrazu v ten moment, ako som to vlastne postavil, pozreli sme sa na to s Maťkou, tak to bolo, že tam bude, že to bolo, to ma úplne odpálilo, no. Takže neviem, asi neviem, či je to tým, že sme herci, alebo že herci prežívajú emócie, pracujú s emóciami, snažia sa ich spracovať, snažia sa hľadať emócie. Neviem, či toto nás otvára, alebo to je, myslím si, že tohto dojatia, alebo takéto niečo, rozplývanie je schopný akože úplne každý.
Mm-hmm. Chcem sa ešte opýtať, či sa ti podarilo na prvýkrát postaviť tú postielku.
Boli tam zádrhely a teda...
Musel si ju rozložiť.
Nie celú, ale akože ono to je vždy sranda, no. A úplne,
stojí,
že...
nespadla z nej Elia zatiaľ.
Nie, stojí, je tam a je všetko, všetky má funkcie dodržané. Ale akože kočík, to som si myslel, že to len tak urobím takú, jak na videu sa
no
robí.
No a to nie
že...
je tak len?
Tak, no to bol dosť veľký problém. To, s tým som sa maroval asi 2 hodiny a to som si tuším ešte musel vymeniť tričko, lebo som ho celé dopotil. A vtedy, no Eli ešte, že nebola na svete, tak to by videla tatka, jak zúri.
Ale podarilo sa tatkovi, funguje.
Áno, podarilo.
Kočík, všetko jej. Dobre. Vnímaš teraz úlohu otca nejako inak, skrz vlastnú dcéru? Možno aj, ja neviem, svojich rodičov, že proste je to naozaj zodpovedná úloha, alebo áno. Zmenil sa tvoj pohľad na toto?
Tak zmenil sa môj pohľad úplne radikálne k tej úlohe možno akože matky, ale áno, aj rodičov, že veď to, že to vlastne môžem byť aj ty, znamená to, že niekto v tých prvých mesiacoch, rokoch nad nami bdel, že každú minútu. A to je paráda. Akože pochopil som a naučil som sa aj to, že to dieťa nie je až tak krehké, ako som si možno myslel, alebo ako si myslíme zo začiatku, že naozaj tá manipulácia môže byť o mnoho hravejšia, môže byť nemusím akože sa k nej správať ako úplne k bavlnke, ale aj tak vlastne to, tá stráž nad ňou musí byť ako keby skoro non-stop.
Mhm. A máš aj tak, že vysielačky v izbách a pozeráte, sledujete to a takto?
V tomto sme podľa mňa úplne bežní, že keď napríklad aj to bolo také, že ten prvý týždeň je, že akýkoľvek alebo nejaký malý ston zo spánku ma hneď postavil k nej a už som sa pozeral a kontroloval a teraz vieme, že akože také tie sólové kriky alebo také nejaké vyčistenie hrdla, odkašľania si alebo zo spánku nejaká drobná štikutka, tak vieme, že nemusíme vlastne postaviť celý barak na nohy a aj vieme, aj však toto tiež sme sa snažili, že pri uspávaní sa vlastne rozprávať. Mať pustenú hudbu, nebáť sa, vysávať, variť.
Že nemáte v domácnosti ticho?
Nie. My totiž to presne akože sme sa radili aj s kamarátmi, s kolegami, že aby nebola zase naša Elia šéfka celej domácnosti. Takže toto sa nám celkom vyplatilo, ale má iba mesiac, čiže to sa môže celé zmeniť od zajtra.
Čiže vlastne ty pri ustávaní vysávaš, hej? Pri nej, alebo ako
to nie,
to
ale akože už som robil všeličo, ale nebudem to tu radšej rozprávať, aby nám neposlali sociálku.
Tak, ale spí Elia.
Áno, áno, áno. Ale akože v kľude môže byť čokoľvek pustené a kľude sa môžeme rozprávať, kľude sa môžeme učiť texty, kľude si môžeme pospevovať a akože zatiaľ to zvláda, že vie zatvoriť.
Pekne, dobre. A keď spomínaš, že ste sa rozprávali so známymi, s kamarátmi a tak, tak rozmýšľam, že či nejakým spôsobom alebo ako príjmaš nevyžiadané rady a prípadne čo ti radia ľudia.
Ako ich príjmam? Akože už sa nezamýšľam nad tým, lebo toto je asi taký super nový trend, že počúvaj, to robíte zle, alebo no proste...
Čo robíte zle vlastne inak? Čo si
všetko,
sa rozhodil?
Úplne, všetko? Ale tak, každý robí všetko zle, proste. Ale to je normálne, akože ja som za, akože ja, my sme aj dávali nejaký príspevok na Instagram a takto a ozvali sa nám dokonca ešte aj z nemocnice, kde sme rodili, takže jej krása, tešíme sa, že ste sa naučili to a to od nás a neviem čo. Ale niekto sa našiel, že to ju držíš veľmi zle. Nenaučil si sa manipulovať s dieťaťom. Ale akože je super, že veď áno, keď má niekto tú chuť, nech sa páči, som rád, keď mám energiu, tak aj rozvidiem debatu. Ale akože, veď my sa učíme celý život. Ja, veď to snad nemôže byť pravda, je to nereálne, aby sme vedeli všetko.
Tak, a asi to dieťa, na to sa človek nevie pripraviť, jednoducho učí sa za pochodu.
Akože urobili sme, čo sa dalo, prečítali sme si zo pár knížiek, boli sme na kurze, boli sme aj na takom inom kurze, akože takom súkromnom, potom sme boli na takom oficiálnom v nemocnici. Pýtali sme sa odborníkov, ale... To všetko je aj tak iba také, že to sa môžeme iba tak ľahko inšpirovať, lebo ten človečík nám a my nám, akože to prepojenie je úplne jedinečné a individuálne.
Vaši rodičia vám čo radia? Ako s ňou zaobchádzať, ako sa o ňu starať, čo robiť, čo nerobiť?
Čo robiť, čo nerobiť, ako radia nám, mám pocit, že máme takú dobrú voľnú ruku, že snažia sa nám pomáhať. Niektorí svojou prítomnosťou, niektorí tým, že nám napríklad občas navaria alebo nám donesú veci zo záhrady a to sú všetko veci, ktoré aj keď sú niekedy hmatateľné, ale aj teda hlavne nehmatateľné, tak je to pre nás obrovská pomoc. Všetko toto. Či už je to, že nemusím ísť na nákup, alebo je to, že nemusíme variť a že vlastne, akože nehovorím, že je to nejaká stála vec, že teraz my máme akože služobníkov, to vôbec nie. To sú,
tak dnes menu na tento týždeň.
Nie, to sú proste také veci, ktoré obohatia trochu a ten život. No. Mm-hmm.
Vy ste umelecká rodina, Maťka skvelá tanečníčka, ty skvelý herec. Už aj na Eli vidno také tie umelecké sklony? Ja neviem, spieva do nejakého rytmu, alebo hrá sa, pohybuje?
To nie, ale to akože neviem a nebadám to, ale tak je, akože oči je žiaria, ale tak to každému dieťaťu. A ja sa teším, teda som zvedavý, že ako aj Maťka, ako kedy vlastne bude znova tancovať, lebo toto je tiež vlastne ďalšia taká vec, ktorá aj ma mrzí a je to v podstate vlastne aj smutné trochu v tom celkovom šťastí a v tom celkovom nebi, v ktorom sa teraz nachádzame, v tom domácom nebi, že vlastne Maťka ako jedna fantastická tanečníčka, ktorá u Jana Ďuročíka hrala každú hlavnú postavu za to jej pôsobenie. Carmen, Juliu a ešte čo ja viem čo a pochodila s ním svet, tak teraz vlastne má pauzičku, no tak... Ja dúfam, že sa nám všetko podarí urobiť tak, aby tá pauza bola, aj keď síce akože božsky naplnená, ale aby mohla aj ona potom sa prinavrátiť k svojim...
Ja verím, že áno, stavom. Maťka je šikovná, ona to celé dobehne a podľa mňa potom ešte oveľa viac zažiari. Už aj s takými inými mamičkovskými skúsenosťami. Ale predsa len, chceli by ste z nej mať niečo... nejakú umeleckú dušu, možno, že takto? Zamýšľal si sa niekedy nad tým, že čo by som ja chcela, aby z mojej dcery bolo? Alebo ako to
nie,
ty máš?
Akože ja som sa zamýšľal nie nad tým, že čo bude teda robiť, alebo aká bude jej profesia, ale ja chcem z nej proste vychovať a budem sa o to snažiť aj s Maťkou. Prirodzene jedného spravodlivého človeka. Je mi úplne jedno, či bude naďalej aj Elia, ale hlavne nech je to človek, ktorý bude mať zmysel pre spravodlivosť a nejaký ten morálny kompas bude mať nastavený správne. A pokojne sa môže stať, že, a ja sa na to veľmi teším, že bude neskôr ona učiť aj nás, ako nás sa pýtajú niekedy rodičia alebo starí rodičia, že počuj, koho máme voliť, aby vám bolo dobre, deťom. To sú akože podľa mňa skvelé veci, že budeme sa ju snažiť, veď na to nebudeme len my, ale aj samozrejme školy, vzdelanie, čiže budeme sa snažiť ju podporovať v tom, čo ju baví, lebo sám viem, že ja som mal to šťastie v detstve, že na mne rodičia, teda mama akože sledovala, že čo ma baví a kde proste som ja šťastný a kde mám proste energie nukleárnej alebo jadrovej elektrárne a teda a tam ma nechávala, tam vlastne vedela, že tým smerom to ma baví. To
a ty si to aj tak spätne uvedomuješ, že mami na ťa v tom akože podporovali doma vaši?
Áno, že...
Ako napríklad to bolo?
No, ono to pri mne, aj pri Maťke to bolo veľmi, veľmi také evidentné, že Maťka vlastne chodila na tanečnú školu od, myslím, že 3 alebo od 5 rokov a proste doma tancovala a ja som teda furt niečo recitoval a niekoho otravoval furt s nejakými...
Že počúvaj ma?
Áno. A tak asi im doplo, že toto asi nebude nejaký fyzik.
Ale to je super, keď takto rodičia podporujú deti a nevnucujú možno, že nejaké svoje vlastné nesplnené sny, lebo to by asi potom bolo komplikované ísť robiť to, čo vlastne sám nechceš, nie? Neviem,
určite.
Asi to nikdy
nezažil. Myslím si, že ja som rád, že som to nezažil, ale poznám a veľa ľudí takto je naprojektovaných svojich rodičov s nami, ale myslím si, že vždy sa akože nájde, že keď človek chce, tak nájde to svoje nejaké šťastie. A to už je jedno, či je nejaké malé, alebo je také veľké.
Uh-huh. Keď sme spomenuli to, že vlastne čo ťa kedysi v detstve bavilo, tak neviem, bavilo ťa aj učenie, lebo čo chvíľa teda vlastne máme tú školu pred nami.
Áno, držím palce všetkým školákom.
Tak či ťa učenie niekedy bavilo a prípadne aké si mal pocity aj takto na začiatku školského roka?
Ako decko ma vôbec, alebo teda nebavilo učenie, no učenie textov napríklad ma bavilo. To nechápem, že taká vlastne tá povinnosť, tak to ma veľmi bavilo, že keď niekto mi, že toto sa musíš naučiť a toto, tak ja hneď, paráda, už som si...
Aj také, že látku z fyziky sa musíš naučiť, aj toto ti išlo?
A nie, to vôbec. To skôr išlo akože o literatúru alebo takto, akože rád som sa strašne bláznil, akože telesná výchova, hrozne rád som behával, to aj doteraz. Hrávali sme futbal, akože hrozné veci sme povyparatili, aj zlomené nosy, proste hrôza, ale... Akože školu som mal rád aj potom strednú, ale to už som bol vlastne na konzervatóriu. Ale to učenie, no teraz napríklad viem, že vlastne po základke ja mám iba konzervatórium a potom vlastne už som bol prijatý do divadla, čiže ja už som vlastne na VŽMU nešiel a vlastne keby som išiel, ale ide o to, že ja som pociťoval po strednej škole vlastne po nástupe do divadla takú hroznú dieru v mozgu, že pre pána Jana ja vlastne nič neviem o všeobecnom vzdelaní alebo takto, takže tam som akoby sa snažil nejak dojesť tých informácií a doteraz akože veľmi mám rád vedecko-populárnu literatúru,
no.
Ale aj akože mám sklony už teraz viac k beletrii, ale myslím, že to učenie a takéto, nelámem palicu nad ľuďmi, ktorí vlastne ešte možno keď majú 10-15 rokov, tak si povede, že čo ja viem, tie knižky, to mi trošku smrdí a potom vlastne ešte je možnosť, lebo u mňa to tak bolo, že som mal taký veľký návrat k literatúre až neskôr vlastne, až na v podstate asi strednej škole.
Uh-huh, uh-huh. Čiže skôr tá literatúra ťa držala od v podstate začiatku, dá sa to takto povedať?
Asi áno.
A čo si nemal tak rád, že s čím si možno že bojoval, ale musel si sa to v škole nejako naučiť?
Tak to je jasné, matematika. Úplne,
matematika.
Že to vôbec, to proste moja sestra má rozum na matematiku, ona je úplne inak konfigurovaná, aj keď teda má aj VŽMU, ale aj MatFyz.
Mhm. Uh-huh. To je pekná kombinácia.
Áno. A ona vlastne ma doučovala. Ona ma doučovala z matematiky, ale jej vďačí možno aj za tú lásku k literatúre, lebo ona mi vlastne aj prečítavala veľa, ako keď som bol ešte dieťa, nevedel čítať.
Uh-huh. A už aj ty prečítavaš Eli? Čítaš
ju? Nie.
Nie ešte?
Nie, ale tak
alebo
postavujem. Ale hej, tak vymýšľam to stále. Ja si ju takto beriem a... Ja jej rozprávam všetky hlúposti, ktoré mi napadnú, opisujem celý byt, celé záhrady, opisujem všetky parky, v ktorých sa nachádzame.
Áno, tak ako by si jej opísal toto štúdio, v ktorom sme aktuálne, Eli, aby tomu porozumela a aby ju to bavilo?
Ale nie, fakt.
To len tak, aby sme si to vedeli predstaviť. Že...
No tak určite by som ju zobral na ruky a takto ju sem zobral k mikrofónu a potom by som jej analyzoval, že podľa jej zvukov, ktoré by robila, tak by som áno, výborne, ešte skús a ona by potom pridávala určite. A...
Čiže takýmto štýlom, že ako ona reaguje a na to ty spätne reaguješ a vytváraš nejaký príbeh.
No
hej,
je to
dajme
taká
tomu
hra, ale akože tak myslím, že teraz viac je to hra pre mňa ako pre ňu, ale hej, akože stále ma to baví zatiaľ.
Uh-huh. A tebe rodičia čítavali rozprávky, keď si bol malý a prípadne ktorú
Neviem,
si mal?
Ako nepamätám sa, ale čo si ja pamätám, tak to sestra sa o to starala.
Aha, že sestra bola tá, ktorá vždy prečítavala a čítala, hej? Áno. Uh-huh. A aj doteraz, keď sa stretnete?
Nie.
Nejaký návod na zloženie?
Tak už sme starí capi, takže už...
Ale kdeže?
Ale samozrejme moja sestra nie vôbec.
Chcem sa opýtať, teraz takto v nedeľu, ja neviem, dajme tomu, máme čas obeda, ty sa aj postaráš tak o nedeľný obed niekedy?
Ale áno, akože ja som tiež dostal do výchovy to, že ja som sa vždy zaujímal o kuchyňu. Je to jedna, akože varenie je jedno z mojich hobby. Keby som mal viac času, tak by som určite varil aj častejšie, ale akože aj teraz, na začiatku, tak som sa o to staral. S Maťkou sa delíme, ale máme to myslím, že tak, že na také tretiny rozdelené, že ja, Maťka a donáškové služby.
Čo si najviac pochvaľuješ?
Všetko. Akože ja nie som nejaký vyberavý, ale ja som teda aj tú nemocničnú stravu akože zvládal úplne. Ja
tak
som
potom
sa tešil.
Dobre? Áno?
No,
čo tam mali dobre?
Ja som sa tešil, už to prichádza. Yes. A Maťka, neviem, toto nevadí, však nemusíš to dojesť.
Čo ti chodilo tam inak? Ja čo tam mali také chutné? Ja neviem.
Všetko, akože soté.
Aha, takéto.
Akože všetko. Malo tak dve farby vždy, ale ale nie, dobre to bolo. Dobre.
Nebol si hladný, to bol základ. Dobre, a hladný nie si ani po práci aktuálne, lebo veď spomenul si, že už sa blíži aj vlastne divadelná sezóna, všetko a tak vlastne čo všetko ťa čaká teraz v najbližších dňoch a vlastne budeš stíhať vôbec rodinu?
No, to je otázka, ale snažím sa to striktne dodržiavať, že musím snažiť sa zachytiť vlastne čo najviac akože rodinu, lebo mne trhá srdce, keď som jeden deň preč a vlastne vidím na tie prvé dni, to je vidno, že Elia rastie, že sa vyvíja jej líca, vyvíjajú to tá kožička na okolo očí, že proste sa to tvaruje. Alebo ja som magor, neviem, ale proste nechcem proste odísť a potom prísť a zrazu, že pozrime sa, však ona už rozpráva. No... Ale čaká ma veľa akože zaujímavých projektov, ktoré som si mohol nejak šťastlivo aj že povyberať, že to bolo, nemusel som nejak v zúfalstve čakať, že čo teraz, lebo niekedy to naše povolanie je hrozné v tom, že teda ja žijem v takých vlnách, že mám veľa toho a potom zrazu nemám nič. No ale tak to je asi na tom také aj možno zaujímavé niekedy.
Je to aj stresujúce? Alebo v akej miere ťa to stresuje?
Stresujúce to bolo pre mňa, keď sa to stalo prvýkrát. Že som dal výpoveď v divadle, že som ešte vlastne dotáčal seriál, že ešte som vlastne veľa hral a potom vlastne ako keby aj koronou, aj všetkým, teda po korone, zrazu som mal pár mesiacov, že wow, ja mám vlastne voľno, čo teraz? Ale potom sa to vlastne nejako znova dostalo späť bez nejakého môjho veľkého pričinenia, že halo, tak a potom vlastne sa to znovu nabehlo a dlho to trvalo tiež zase to vypätie. A potom druhýkrát, keď sa stalo vlastne to uvoľnenie, tak som bol na to ako keby aj psychicky pripravený, aj vlastne som vedel, že to nebude trvať večne a že potom zase príde ten hype, alebo teda vlastne ten nádych. A teraz vlastne prichádza ako keby zase to, no, že ma čaká veľa divadla, veľa krásnych projektov, veľa aj zaujímavých, aj kontroverzných. Budeme robiť vlastne aj na malej scéne veľmi zaujímavú a súčasnú hru a podľa mňa akože to bude rozvíriť to veľmi spoločenské vody. Je to hra, alebo teda súčasný text od Alfriede Jelinek, laureátky Nobelovej ceny potom vlastne ma čaká aj taká akože klasická komédia, s ktorou budeme zájazdovať po Slovensku. Píšem vlastne s Patrikom Vyskočilom ďalší taký veľký autorský muzikál, čo my sme vlastne ako tandem napísali Mojžiša a predtým sme vlastne robili spolu iné projekty aj na Novej scéne.
A inak v tomto si sa ako našiel?
No, je to pre mňa ako jedno z ďalších takých tých veľmi zaujímavých hobby, ktorým sa rád vraciam, ale som rád, že to nie je vlastne úplná majorita mojej práce. Ale áno, je to ako, že zužitkujem tam úplne všetko, čo sa učím v iných divadelných, filmových a televíznych procesoch a natáčaniach a všetkom tomto a to môžem vlastne skulminovať a strčiť vlastne tam.
A čo je pre teba možno náročnejšie, že ja neviem, ktorá strana, lebo herectvo to už je také tvoje, ale predsa len, ak už tvoríš niečo, že ty to kreuješ, tak ktorú stranu vnímaš teraz možno, že takto?
Ja to vôbec nevnímam napríklad stresujúco, že s Patrikom sme veľmi dobrí kamaráti a vlastne celý ten proces, on trvá väčšinou tak 2 roky. Kým vlastne máme prvú čítačku, kým vlastne ako na Mojžišovi to už bolo pre nás teda veľmi zvláštne, keď tam vlastne 80 ľudí počúvalo vrátane hercov, vrátane muzikantov, tanečníkov, počúvalo akoby našu ideu a vlastne sme započali tak skúšanie autorského muzikálu Mojžiš. A my sme 2 roky sa stretávali na kávach, obedoch, pivách a vlastne nerobili sme to pod stresom. Robili sme to tak, že proste sme niečo tvorili.
S takou ľahkosťou možno.
Niekedy, no. Niekedy s ľahkosťou a niekedy...
Už keď trebalo, tak ste.
Niekedy to nebolo ľahké, ale áno, akože... Ale nepociťujem to, že teraz nejaký enormný stres alebo niečo, lebo aj teraz sme, akože nás to čaká vlastne až o rok, akoby ďalší proces a zatiaľ som vo fáze, alebo teda aj s obidva s Patrikom, že sa tešíme, že vzájomne proste si vypichujeme nejaké tie naše obľúbené situácie a my ako tiež obidvaja herci si vlastne tie situácie vždy hráme.
Čiže už vlastne viete plus minus to tak inak predstaviť, ako
áno,
čo, kde
snažíme
bude.
Sa to robiť cez našu optiku, ale potom, keď to vložíme do rúk akože hercom, ktorých obsadíme, tak prichádzajú so svojimi nápadmi a svojim vlastne intelektom, svojimi všetkými zbraňami, čiže nechávame aj im vlastne, lebo keď má človek akože, alebo teda ja to mám tak, že ak ako hercovým je dovolené tvoriť, ale mám zároveň aj pocit kontroly od režiséra, tak som najšťastnejší. Že mám nad sebou tú ruku, ale to usmernenie, že týmto smerom, ale keď sa budeš hrať, zabávať a blázniť sa alebo niečo proste urobíš v tom, tak to môžeš urobiť. Vyskúšaj to. Popáliš sa, povieme, nie, blbosť. A to mám rád, takúto kombináciu.
Kto ťa inšpiruje? Možno aj v tejto tvorbe. Máš niekoho takého vôbec?
Mám,
alebo si mal?
To sú stovky ľudí. Mňa inšpiruje skoro každý kolega, s ktorým hrám. Inšpirujú ma mladí ľudia, mladší odo mňa, starší ľudia. Inšpirujú ma veľa, akože režiséri, ako veľa ľudí som videl, ktorí ma úplne že odrovnali. Napríklad pán Bebiak je jeden z nich, ktorý má túto dokonalú kombináciu. To je úplný diamant v tom, že vlastne usmerní herca a pomôže mu a navedie ho úplne detailne, keď potrebuje. A keď vidí, že to nie je tak potrebné, tak mu pomaly otvára tie vrátka kreativity a kľudne ho nechá robiť. Keď už obaja vedia, že čo môžu a čo si môžu dovoliť, tak ho nechá hrať. To je paráda. Ale to je skvelé proste. To sú také dobré kombinácie.
Držíme palce. Teda o rok bude to, čo tvoríte teraz? Cca,
áno,
alebo
to
až...
je jeden z tých projektov, ktorý sa teraz vlastne teraz na ktorých pracujem.
Takto po lete a vlastne teraz pred novou divadelnou sezónou, akým spôsobom ty si pamätáš tie texty, ktoré si vlastne predtým vedel a ako si to refrešuješ? Čo robíš? Alebo ty už to máš tak v hlave, že stačí ti, ja neviem, si to prelistovať a už si to všetko, ja neviem, sa ti to vynorí, alebo ako to je?
Skúšobný proces v divadle trvá zhruba 2,5-3 mesiace, čiže je to ten čas, za ktorý by sa to malo nalepiť do hlavy a do všetkých tých vrstiev pamäte, či je to emocionálna, pohybová a pamäť, čiže nie je to, ja neviem, že dám si kostým a zrazu to viem, to nie asi, ale snažím sa vždy, akože keď dlho niečo nehrám, tak sa k tomu opakovane vraciam pár dní pred prvým predstavením. Ale akože sú veci, ktoré sú náročné, veľmi náročné, menej náročné, ale akože sú veci, ktoré napríklad, keď som hral na hrade Romea, v inscenácii Romeo a Julia, režii Doda Gombára, tak to bolo 80 strán veršovaného textu, čiže k tomu som pristupoval naozaj starostlivo, pretože som sa snažil akože pôsobiť veľmi uvoľnene a v tom, ale snažil som sa dodržať každú slabiku, pretože to má svoj rytmus, svoje zásady. Vlastne je to poézia. A no, akože ja mám rád sa moriť niekedy s tým textom.
Áno, hej?
Áno, že keď pri Ibsenovi Nepriateľ ľudu, ktorého hráme v divadle Arena, tak to je vlastne 140 rokov starý text. A tá vetná skladba je v neporovnaní s tou dnešnou súčasnou, takže to bola tiež akože výzva. Ale to sa všetko dá, akože na to, keď máte čas a správnych ľudí v okolí, tak všetko sa dá zvládnuť.
Tak držím palce, nech sa to dá aj pri Eli, ale už si spomenul, že už si sa aj texty učil, takže už to ide.
Áno, už som sa učil texty, keď som ju uspával, alebo keď som teda sa snažil predlžiť jej spánok ešte o drobnú chvíľu.
Takže ide to, tak neviem, asi jej budeš tie texty čítať aj ako rozprávku na Dobrú noc, či to už by bol iný?
Jasné, Nepriateľ ľudu Henrika Ibsena, určite áno.
Tak pozdravujeme Eliu.
Chudia.
Nech to zvládne. Ale predtým, než ťa ešte pustíme domov k rodinke, tak my u nás takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity života. Možno aj tvojho. Ja sa chcem opýtať, či máš nejakú takú obľúbenú českú, slovenskú, alebo nejakú československú skladbu, ktorú by sme ti aj zahrali.
Fíha, ale môže to byť aj niečo úplne, že súčasné?
Skús, uvidíme. Povedz, čo počúvaš.
No, teraz ma veľmi zaujala mladá interpretka Sara Rikas. A jej skladba Cigarety, ktorú si púšťam opakovane. Neviem, či sa tu dá zahrať, ale je to jedna nádherná, melancholická skladba, ktorá ma odpálila do vesmíru a tie verše sú naozaj hlboké.
Máš rád melanchóliu a takéto ponorenie sa do tohto, že rád sa v tom čvachceš?
Ja že čokoľvek, že to je aj niektorí ľudia si myslia o mne, že som introvert a niektorí, že som veľký extrovert, úplne, že neskutočná predvádzačka mala, ale neviem, mám rád čokoľvek, aj môj playlist je vlastne zložený z úplných šialeností až po takéto melancholie.
A ak pôjdeme tak troška do nejakého histórie, tvoje detstvo možno, tak ja neviem.
Inak kľudne môžete pustiť Miráš Bírku.
A čo napríklad od neho a prečo?
Lebo si myslím, že to bol veľký frajer. Skladal si tú hudbu sám, nemá prevzaté skladby a kľudne môžete pustiť Atlantídu.
Tajná krajina tiež?
Tiež? Melancholia.
Nie. je to niečo tajúplné. Áno, má to taký nádych, možno, že melancholie pre niekoho, ale
Miroš Bírka je, nie že by som ho počúval denne, ale akože poteší ma, keď ho hrajú v rádiách.
Už aj Eli si ho púšťal, či ešte nie?
Ešte nie.
Či jej čo vlastne púšťaš takto?
No okrem Bieleho šumu, čo som aj nevedel, že existujú, to len taký
A to aj práčka môže byť, alebo aj vysávač v podstate.
Tak to púšťame jej všeličo, akože tak našu hudbu jej púšťame. Ja som jej pustil také, že Mozart for Babies, čo bolo vtipné, lebo tam je taký obrázok, akože vygenerovaný AI, nejakého bábetka, ktorému sa zväčšuje mozog pri tom, ale neviem, že či to má nejaký veľký dopad. A teda púšťame jej Asi naše playlisty, aj podcasty si už chuďatko vypočula všelijaké.
Vážne?
Bude to zaujímavé dieťa.
Držíme v každom prípade palce. Nech vám robí radosť, rovnako aj vy jej robte radosť. A nech vám to ide tak, ako si to o tom snívate, lebo verím, že potom budete šťastní.
Ďakujem za tento rozhovor, že si ho vydržala.
David Hartl bol našim dnešným hosťom. Tak peknú nedeľu a pozdravujem tvoje dievčatá doma.
Ďakujem pekne, krásnu nedeľu vám prajem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári a o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe, nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Expozívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.